basangona beto jango mama kuku okapi
kokila yambote bansangulu tamfunu na nyoso de pesabeno bubuyai nkinzi ya kukuza baka mutindo na marto toke dimbu ya kimfumu na kuza sikimisa mensi kuna kati ya inti na beto kuzaka pesa mabubuyai na vital kamere na injwa kinzonzi awa na banza kinzasa na bansangu yai penikilanda mabanza yai ya kuzaka tubama na kati ya nkinzi na pe ina bantumwa ya nkangu kuzaka ponama baki na kufingila na kati ya mambu kuzaka tubama na kuluisi kuna na katanga nkinzi ya kuza sumba sana kiti ya kisalu kati ya mbuta mbanza yina wele diaka ilande na yandi ya nima kuza kapona samu na kuza sala na muantangu ya kuza kaselima ve ba fukani ya kimfuka ya mbuta ya kele mbuta kuluisi ba kuza katoma kakidila nkinzi ya hii ya kuza salima na Equateur sida mekuza kotila dikanda ya bambaka mbaka toba pigme na teritwari ya Bikoro kimvuka ya amo Kongo ya iketoma metoma kesa disaka bantuna metoma sikimesati ya kuzaka tanga bambaka mbaka mingi kele na kimbevo ya ya sida kokila yambote diaka na beni mekuza baka ntango kuza landa beto mingi nkinzi ya kukuza vwendisa vital kamere na kiti nandi ya kuza tuadisa intu ya kinzonzi ya kuza kaponama na bilume kato kuluta samu na kuza tuadisa kinzonzi ya luyalu ya kuza kaselema bubu ya vital kamere kuza kabaka marto kidimbu ya kukuza toma landila mambu nyosu kuza luta na kata inti na beto samu na kuza pesa bitumbu kuza manisa diamba kupesa vibitumbu na bantu nyosu kuza kaluta na nkinzina ya beto pili kipela mondo fuanda kana kata nkinzina anikiza bisabito ina kuzaka selima kansiki Kongo yake ya Tony Ntumba Mamba
inzo ya kinzonzi fuanda ya kufuruka tiba ntumwa nkangu bwele diaka banzenza nkaka tiba painsa una ntangu mbuta mbenza tubi ntodise inzo ya kisalo mwaba ntangu pesaka bimbiaza ya kimfumu na mbuta vital kamere ntodise inzo ya kisalo inzo ya kinzonzi ina bantumwa nkangu pona kana bilume luta ya fuanda kuzebisa nde mukanda bantiko enti ke pesa kiye kwa na inzo kinzonzi na kulandila bisalo luyalu ya bakompanya leta bwela diaka kusala bantiko mbuta mbenza tu bizepsekati inzo nanda ya kisalo memanisa ya kisalo na yao ya kundima manda ya bantumu wankangu kundima bantiko ya kisalo ya inzo kinzonzi bwela diaka kufuandisa bambuta inzo ya kisalo antuka mbuta chiter chikaya ntodisi ya parlema inti ya Kongo Brazzaville na ndamu nandi lombaka nde ba parlema ba inti nyonso zole vwanda tiki mpangi na ndamu wa mbuta vital kamere ntodisi ya inti ya kisalo ntuka ya parlema ya ndi lombaka na bambuta politiki na kubuya kikalulu ya mbi samu na kutunga inti na beto bwela diaka kuyadila na mutini mwosi ya mbote samu na mbuta vital kamere kubaluka ya kikalulu fwete ya ntika na bau mwosi bantumu wana inti ya kinzonzi ya ndi tubaka nde mtungi ya kukonda kupese bitumu na bantuna kesa la baimbi imemanisa ya ndi bendaka makuto bantuadisa bakompanya leta ya fwana kuzepisa nde mfumo enti bwela diaka ministra ntete ba uzole bagara vesika na bankindina kansibazi ya bisaka vese muna inki bambuta ya izole kuisaka ve na pale du peuple
na mtindo kuzaka salema nkinzi ya ya kukuiza baka mtindo na kiti ya kutuadisa intu ya ya mvimba vimba kinzonzi yalu yalu biminakana kupona mameka toku salema na kata inti na beto bantumu wa yankangu mingi bampova ya mbuta intu ya ito ntodisa intu ya ito maka ya ngidika bantumu wankangu nyusu vandaka na ndambu ina mingi mingi na mtindu ti bampova nandi ya kena kutubila mama wakuiza toma manisa bankadulu ya imbi diambu ito maka ya ngidika bantumu wankangu mingi ya i ya bakungu mbuta Cesar sasa dintumba toma kasabisa na kizonzolo ya pele kipela mondo
yake kilumbu mosi anene samula republika beto effectivement il faut nécessairement beto changer ba mambo d'abord un président du bureau provisoire mutambenza mepesa beto malongi samo parlement ya beto ya vwanda parlement mosi ya kitoko ina ba responsable ya zole président ya bureau définitif ani mepesa diaka orientation samula kisalo ya beto ina me attira attention c'est que beto que kwenda contrôler ba membre du gouvernement ba ministre na ba service public mais beto mosi beto fana voir en tête ba modèle samu na ku bongisa nsiku samu na ba mambo ina nkaka ya corruption ina ba mambo ya nkaka ke freiner le développement ya beto ina ndeme attirer attention amo
tangu ya tsambure na minuta makumi tatu na iya na kuluizi na katanga kuluizi tika bakusaka kubika bubu ya iku salima ya kusomba sana kiti kati ya mbuta ya mbanza ina ya katanga na kilandi na yandi bakusaka pona na mbuta kizunga ina samu na kuza sala na mwantangu na kiti na nkinzi ina kusaka salima ve kusaka sabisa bambangi mingi samu bafukani ya kimvuka ya politiki ya mbuta kizunga ina kuluizi bakusaka toma kutisanka karakani na kusalima ya nkinzi ina mutini kusaka sunikina betu yao Paul Kaboba Kubanda au Kapi Lubumbashi Kinshasa mbembe za Bangola au na Kinshasa na Tony Ntumba Mamba.
Yafuana kuzabisa ti Mbuta Evar Mumba Kasumo keke buya kundi malukanu na ntodisa kizunga baka kasamu na kutelemisa kisalu nandi. Mbubu ya yandi zola kabikisa kiti nandi na ntodisa kilandi ya manzi na ntodisa kizunga mepona. Kansi yandi buyaka kubika kiti nandi. Na yao yandi zabisaka na ntola wapanyisa hunde. Ntodisa kizunga mebika kisalu imene. Ya zola tuba ndi yandi kedi ya kaveti kie kwa ya kubaka balukanu. Mbuta ina kumaka na nzo nandi ya kisalu kintuadi tiba leke ya kimfuka nandi ya politiki. Bansa mkeza biseti. Baleke ina vuanda melu ata bilele bame soni kazi na kimvuka yunafek. Nandamu nandi mtuadisa mbanza ina bame telemisa kisalu nandi za bisekende. Baleke ina kuisaka katala yandi bonso bana inti nyonso ina ke kuisaka na meri. Samu na kumanisa ya fuwana kuzebiseti kimvuka mosi ya guvernora ya kizunga mekuenda kuna samu na kulandila diambwina.
Kulandakana ya nkanu yai kuzaka funda na tiliminadu ya Zulu kisadi ya Nzambi kutino Fernando na nkanu ya bubu yai ya vandaka kutomatala mtindu kuzaka lomba kimvuka ya bampovi ya kutino na bayai kuzaka kangama na yandi samuti na kati ya kulomba ina bakuzaka lomba bakuiza bikilila bao mwana na mwantangu samu bakele na mavimpi na bao kele ya mbote veka sanandambu ya bambuta kena kusambisa bao pe minister public bame kuzaka tubati kukuza bikila bantuina bavuanda na mua kimpwanza ya mwantangu balenda kuiza baka diluwa kukuza tina pe bavukani ya dibundu ya kutino lenda kuiza tubati bame kuza lunga bakuza katelimisa bisalu yae kusambisa ndi bagi futukila yao na kilumbu ya tatu ya lumbu ya iya kena kuiza na Mbujimayi na Kasai Oriental sote civil mekuza bula nkomi na meza ya metelimina diambu mavuanga kena kufutukila bilumbu yae na ndambu ina kubanda na mbadukulu ya imvu yae kimvuka ya sote civil mingi na inwa ya lieve chimanga ya ikele kwa masuekamu ya kimvuka na bao na nkufi sosikor mtu matuba mlomba na luyalu ya kongo na kutuma landila diambu na pekuza pesa bitumbu na motindo kufana kanani tubaka yao na kizonzolo ya Emmanuel Elamish.
Banku wa bwala kena boma mingi ya uyina beto kelomba bamfumu ya kizunga ti ambanza Mbujimayi na kusala yonso sambu ngemba kuvutuka na bwala. Beto kelomba na bambuta ya makiesa ti bapulusu na kuvutula ngemba na ambanza Mbujimayi. Jambu ya nkaka beto kelomba na luyalu ya insi na beto na kunjimati banku wa bwala kuvanda ti minduki sambu kana bantu ya ntimambi kekuma kana mtu mebula masasi bao takima.
Na ndambu ya General de Brigade Jean Didier Oleko animetuma sikimisa tibi tumbo angolo kikuza bakama samu na kukuza manisa mavuanga ina ya fuwana na kuzaba tibi mbangi minki ya na kutuba na ndambu wa bapulisi ti kubanda bakuza kabanda mvula yai bame kuza kufuwa bantu makumi iya ya mvimba na mbanza Mbujimayi na Bukavu ya kile na mwapasi ya kutuma katusa toko kuza vukinisa binwani ya ntama ya ikena kutuma lomba bakuza katusa bau mingi ntumini ya kizunga ya kumi ya basoda General Sylvain Chikwenge na wej animetoma tubati bakele na mwanka kalakani na mkumona tikonadel mwekuzaka telemisa bisali na yao na ngonda ya kumi na zole ya mvula mekatua kuluta mingi kati ya bantukeni na kukota na dizunga ya kuza vukinisa bao difunda mosi bake na kulomba tiba kuiza bika bao kisalu ya kisoda mingi na ntangu bake na kufukinisa bao na luberizi kuzaka sonikina beto Charlotte Ngungi Selemani Kaski Kongo ya Adolf Ngoi.
Na kilumba bubu, minkangu ina vanda manga kuza sangana baninga, bamekuma kundima katuka vana ntumini ya nkangu ya kumi bukidisaka bao. Nzoka ndemba la mingi, kanabakuma na ntuala ya nkangu ya kumi, mingi kati na baka na kusosa babi misabao. Diambu ya ipeke na kubwela pasi kuna natika bake sangisa kabatu. Talantete, mutini nome lutila kuna na minembwe. Kimvuka basoda ina kela ndila kamambu ya kusangisa basoda. Kwenda solona basoda ya nkangu ya kama mosi na kumi na zole. Na manima, bau wakanaka, batu difunda mosi ndimaka kukwiza. Kasi kati na bau, mingi kena kulomba kaka babi mabau na kisalo ya kisoda. Ntumini ya nkangu ya kumi ya basoda, General Sylvain Chikwej na Wesh Mituba.
Jusika prezant, iso anko dano?
Tibu bubete kaka tika mosi na bau. Kimvuka ya konader kunaka tanga talu ya basoda ina kena tatu ya kubima naba ina mezo na basa ngisabao. Beto ina kufingila ndi futukila bisalu nani samu beto mpe beto landila ina ya beto ya kusangisa basoda. Konader ndi kuiza manisa kisalu nani bandaka. Tangu bayu usaka bantu adisi ya kimvuka ya konader na Bukavu samuti bameka ngaka kisalu katuka na ngonde ya kumi na zoli. Baba metu batisi samba futukila kisalu ya ngoya kufutusa basoda na ya luzingu ya kisivi ville inswa fwete bimina tika bafumu. Bukavu Adolphine Ngoi, Radio Okapi.
Na Kananga na Kizunga ya Kasai Occidental ya kele ba binwani ya ntama ya kuzaka katoa na kisalu ya Minduki baka na kutuma baka ba biko ya kukunda zingila to lusadiso ya kukunda zingila na luzingu ya nkangu kati ya bantu. Kama zole makumi iya ba mikuza baka konso mutu mikuza baka ba dolara iti Amerika kulunga kama mosi makumi nana mbongo ina ikuza pesa ba unzila kuza sala mbongo ina ba mosi zona kansi kimvuka Caritas Development yake na kutuma landila bao mikuza tubati yake kuza landakana mutini ba kuza sala bisalu mbuto mama Clotilde ba wota yake lentwadisi ya Caritas Development zabiseka yao na ntwala ya Andre Kambala.
Pour ce qui concerne les suivis,
na ila meta la kulandila na nima ya kupesa bobi sadilu betu mepesa na bongonda mosi na ngonda ina botalandila bon na balongi na nima ngonda mosi betu tatala inki mutindu mtu na mtu mesala kisalu betu tawa bampasi nyoso ya bota vanda tiyo betu tasala diaka malongi sana kutinda mtu na mtu na kisalu ina alenda sala mpe inki mutindu atavanda ti bantu kima ya betu mesala bubu ya ibetabika yove beta landi la mpe beta sadi sabona kisalu bankaka takwenda na kati ya bwala sana mimbongo kima ina ke yangisa beto vem pamba ve beto keti kimonikisi ya Caritas na mambu nyoso sana tangu ya ibetu melonga balongi na kisalu nyoso
nandamba batu kuzeka baka mutina lusadusu ina mbongo bambuza tubati ya kipesa bao nzila na kuza futukila kuzinga na mutindo ambote na kati ya nkangu pe kuza pesa bao maluaku ya kukuza kukizingisa bao mosi paka ya bibulu ya epulu betumekuma na ndambu ya kizunga ya oriental ya mekuma na mwampasi na kuza sala ya yau bisalu bantu kena kutimula matadi ya ntalu mingi or na bayai kena kuzenga bainti baga na kutsa mfualangani na bisalu ya kuza yundula bibulu na ndambu ina pe kukuza lunda mtena mfinda na ndambu ina kilandi ya mbuta kitalaka mpaka bibulu ina Juslin somba biomba nimetoma lomba na bambuta na kutoma manisa mambu ya bantu ya kena kutimunaka bima ina pega na ubebisa bainti na ndambina na melomba yao na mbuta kizunga na baupe na luyalu na kuza toma tanina kivwama ya isalaka bikila ya ibetikana yao kiko tsaka mbongo na ndambina sonikaka Etienne Muyindo kubanda na Butembo kasi Kikongo au wana Kinshasa ya kele ya Romain Kibala.
Bisalu ya kukula baina keti muna matadi ya ntalu tiba brakoni ya parke pulu ina kusalamana ngonda ya tatu pena ngonda ya nsambwadi meluta mekukavena kutamina reserve ya epulu. Bome kula pene ya makumi nana na ntanu kati ya kama ya bantu ina kuiba. Kumi na tanu kati ya kama ina mebikala kelanda na kuiba. Monsieur Juslin Somba Diomba, conservateur adjoint ya parc ya Epulu meza bisati, bakezenga banti pe baketi muna na luzolo na bo. Amelanda ya kutubati, parc ya Epulu kuvanda sika mosi ya lukumu ina le kotisa mbongo mingi. Sana jambu ina bofe kula baina nyoso ke bebisa yo. Befeza bati reserve ya Epulu ke kaka parc mosi ina ke vanda tiki mbulu ya Okapi na inza mvimba. Kana beto katula Okapi, parki ya epulu ke vanda tibi mbulu ya nkaka ina ke monika vena kusabati ba elefant, ba bifle, tiba makaku ya nene.
Na Equateur ontebe tubaka na nkufi ya bansangu na beto kimbevwa sida ya mekotila bambakambaka mebakama na teritwari ya Bikoro mingi bambakambaka toba pigme ya ye na Bikoro kele na bakilometre nkama mosi makumi zole na nana na kukuma na mbandaka bamekuiza baka kati na bao mekuza zabisa kimvuka ya Amo Kongo kena kulandila bamambu ina bamekuiza baka bapigme makumi nana na iya kele na kimbevo ina mingi kati na bao mekuza bakama bakento tatu ya mvimba nyoso baki na kusala na ndambu yina bukuizaka toma zabisa bambuta ya iya amokongo baki na mwanka kalakani kena kutila bau bampasi na kuza sala bisalu ya kuza buka bambevo yina peko landila bantu yina batu baka yao na kizonzolo ya Henri Lobondo Bokelu ya Okapi Mbandaka.
Sur le plan socioculturel, il y a des défis majeurs.
Il y a quelques mambo mingi na benu fana zaba. Il y a un tête na luzingo ba pygmé, il y a mes abana vrai kana baké jinga kaka katim kento mos bwela dia ka tibaka la mosi. Il y a zole ya kem pass na ukatula ba pygmé na bifulu baké jinga ka samna kunata ba na bifulu nkaka. Il y a tatu ya meta la mutindu ba ntuna lenda ndi malusa du subet ke peseka ba na ntamu baké na kimbevu. Samna mingi kati na ba ya kem balance te ba me wa ntamu kimbevu asida. Ba pygmé na keti ma vimpi ambo. Quand la même nation a baoundé, baquette qui me voit sida, bafouette et zabaïs moussin de Kundi Madiambuina. T'as la kissa le bête que nous sala. Bête que tout bandé à ta voix n'en passe, il semble pigmé, il n'a qu'à tout en amboule, il semble au coin d'un ambandaka.
De se déplacer de Mbouli au Mbandaka, autant il y a un défi majeur à relever.
Le foyer ya cardinal Frédéric Echou mingi diocèse ya Mbanza Kinshasa tomaka sasa lokutakano bubu ya ina ntola midi ya misoniki na dizunga lindongi Abbé François Louyeye ya iketala mambo kumangisa bantangu na diocese ya Kinshasa mingi samu na katoliko anitomaka zabisati mvumbi ya ivandaka kardinal Echou ya kekuma kilumba hii ya awa na Mbanza Kinshasa kaka na diluwa kuina ni kusaka lomba na ba kuikisi ya dibunda katoliko na kutoma dila kardinal na ndembama nyonso Abbé Louyeye tomaka baka diluwa kuina samu na kutoma zabisati tango ya iba kina kutubila ve diambu ya mutikakuza vingini na ina ndaka kardinal e chou natangu yai ndeme kuza sala tuwezi kuza vambana beno na kokila ya bubu ya bitikezo le beno manaka mbote na radio kapi ben bika na mbote